velkommen til Radio Shalom på 87,6 MHz. Og vi er her igen med Benjamin Katz, som er verden, og Mario Hein og Mai Shai Gabay, som er på teknikken. Kære lytter, håber I kan lide vores programmer. Og Benjamin vil lige om lidt introducere, hvad det er, vi kommer til at snakke om. Ha' en god tid.
Ja, yeah. I dag har vi en gæst, Mila Hansen, som jeg har kendt på en lidt finurlig måde. Hun har udgivet en bog, som jeg skrev, og som ender om, hvordan vi bliver fanget i den mentale matrix, og der er forskellige historier, som skal ligesom bryde det ud. Jeg er meget taknemmelig for Mias samarbejde med mig, og jeg har inviteret Mia til dette radioprogram, fordi Mia er jo sådan, hvad skal man sige, jordens salt, som man siger. Hun har haft et ikke nemt liv, og har kæmpet sig igennem, og har skabt liv for sig selv og for andre mennesker. Det synes jeg er værdifuldt, altså, når mennesker skal igennem så svære vanskeligheder, og alligevel bliver ordentligt godt engageret mennesker. Okay, Mia. Mila. Kan du fortælle lidt om dig og din baggrund, og hvad du har oplevet i den store verden?
Ja, først vil jeg lige sige tak, Benjamin. Det var da nogle store ord. Og så vil jeg lige tilføje, at jeg ikke bare hedder Mille Andersen, fordi det er der måske flere, der hedder. At jeg hedder Mille Eigard Andersen.
Er det, noget specielt?
Ja, det er et specielt mellemnavn.
Hvad var det specielt ved det?
Ja, vi er kun, er det 15 eller 16? 16, tror jeg, der hedder Eigard. Det startede med, da min oldefar skulle døbes.
Okay.
Så skulle han hedde Børge. Eigil Einar Andersen, eller også var det Eigil, Børge Eigil Einar, eller sådan noget Andersen i hvert fald. Og så var det sådan en halvdøv præst. Så han hørte det som Børge Eigard Andersen, og der er ikke noget, der hedder Eigard. Det findes ikke. Men så synes hans forældre, at det var jo meget sjovt. Så han blev døbt Børge Eigard Andersen. Okay. Så han var den første. Og så min farfar, altså hans søn jo, blev nummer to. Og han har så givet det til hans tre sønner. Og så jeg, den sjette Eigard. Okay. Så vi er meget få, der hedder det. Mine børn har fået det. Jeg har to børn. Jo. Og min fætter har det, og hans børn. Og... Men det er... Ja, så det er bare sådan en sød historie. Og der er mange, der, når de ser eller hører ordet, så siger de enten Elgård eller Ejgård eller et eller andet. Ja. Fordi de ved ikke lige, hvad det skal være.
Hvor kommer sammen din familie fra? Altså en generationer til B? Er det ægte dansk eller immigreret?
Ja, nej, jeg tror, vi er ægte dansk. Jeg kan ikke huske, om vi... Nej, nu må hvis mor og far høre det, om det er Finland. Eller jeg tror, vi har nogen fra Norden også i hvert fald. Okay. Men ellers er vi dansk.
Okay, ja.
Jeg kan ikke helt huske det.
Ja. Ja. Hvordan starter din barndom, Mila?
Jamen, jeg har haft en helt almindelig barndom på landet med en masse dyr og en...
Og er det dine forældre, der var landmænd? Nej.
Nej, der er ikke sådan på landet, altså, men vi en lille by, der hedder Jyllinge, hvor mine forældre stadigvæk bor. Og vi boede i et lille rækkehus, men der var simpelthen dyr over det hele. Der var ikke særlig meget plads, men vi elskede, og jeg elsker stadigvæk dyr. Det betød meget for mig dengang. Okay. Så en tryg opvækst, og mine forældre har gået i folkeskole sammen, og er stadigvæk sammen den dag i dag. Mm. Og jeg har en lille søster, der er 3 år yngre end mig, så det var egentlig sådan en normal barndom. Men jeg tror altid, jeg har følt mig sådan lidt anderledes på en eller anden måde. Jeg kan huske, jeg var den søde, dygtige pige i skolen, klarede mig godt, fik gode karakterer, og ja, skulle ligesom bare klare mig godt. men var meget stille og generet og sådan krøv langs væggene og ville ikke rigtig sige noget i timerne. Det der med at række hånden op, det turde jeg ikke. Jeg var sådan meget forsigtig, vil jeg sige. Jeg følte mig egentlig bare sådan på en eller anden måde, som om jeg ikke passede ind. Sådan lidt...
Og tog I den lille...
Ja, i det sociale. Nej, også sådan socialt. Altså, jeg synes, det var... Jeg ved ikke, jeg tror altid, jeg har haft sådan så mange tanker om verden og livet, og allerede da jeg var helt lille, hvor andre bare legede. Det er ikke, fordi jeg ikke har leget, det har jeg også, men jeg har altid sådan tænkt meget, og ja, stillet nogle store spørgsmål om livet i en tidlig alder, og begyndt at skrive dagbog, da jeg var 9 år, fordi jeg ligesom havde brug for at få mine tanker ned på papir, og okay. prøve at forstå dem på en eller anden måde.
Havde du nogen nære kontakt, hvor du kunne dele tankene med?
Nej, det synes jeg var svært.
Okay.
Fordi jeg synes mere, at det handlede om... nu er vi også tilbage. Altså, jeg synes, man er bedre til at snakke om tingene i dag egentlig. Virker det som om, at man måske mere husker at snakke om de svære ting? Jeg synes, dengang var det meget med bare klart og godt i skolen, så er det fint. Så jeg følte mig egentlig lidt alene med sådan nogle store tanker. Og følte bare, at jeg skulle netop klare det godt i skolen, fordi jeg var dygtig. Så det var ligesom det, jeg kunne. Og så synes jeg, det var svært at blive ung, og det tror jeg også, alle unge nok synes.
Altså, du mener teenager eller sådan?
Ja, teenager.
Okay.
Og skiftet til gymnasiet var svært.
Altså, okay. Hvad var det svært ved det? Fordi jeg kender også nogen, som har klaret den der, de første 14 år, så kommer de til gymnasiet, og det oplever de, altså, de har jo nogle fælles interesser med andre. Det er ligesom, det sociale åbner sig for dem, ikke? Men så har du følt dig lidt anderledes, ikke?
Ja, det følte jeg, og nu er jeg sådan her på mine ældre dage, eller jeg er 45, men sådan, nu har jeg, det kommer jeg frem til, men ligesom arbejdet meget med spiseforstyrrelser, som jeg også kommer til at fortælle, jeg har været igennem, og fundet ud af, at der tit er autisme eller ADHD bag. Og nu er jeg ikke udredt, skal jeg lige sige, men jeg kan i hvert fald sætte hak i mange tegn omkring autisme ved mig. Så måske er jeg lidt anderledes på den måde. Og men, det er det, der allerede har været dengang. Men det er, jeg kan ikke så sige, at jeg har det, men jeg kan bare se mig selv meget i det.
Men du havde tankene om eksistensen, mening med livet? Eller?
Ja, det havde jeg allerede.
Ja, det havde du ikke?
Ja, det havde okay. jeg. Men så da jeg startede i gymnasiet, der var det... Jamen, hele det der pres med at klare sig godt jo, og der bliver større pres på, når man går i gymnasiet. Og det der med drenge og fester, at man ligesom skulle gå i gang med det, det var bare stort for mig. Og så var jeg ude for et seksuelt overgreb der i 1. G. Og det var sådan det, der knækkede mig, men jeg siger ikke, at det er ham, der var skyld i det. Jeg tror, det var sådan hele min usikkerhed og det der, hvem er jeg, og hvad fanden er det her for en verden, jeg er i, og... Jeg kan huske, at dengang allerede, hvis jeg hørte om krig ude i verden, jeg kunne slet ikke kapere det. Jeg synes, der var så mange mærkelige ting i verden. Ikke? Mm. Og så kan jeg bare huske, efter det overgreb der, da jeg sådan løb fra ham, der fik jeg sådan tanken, lad mig bare forsvinde. Altså, jeg kunne slet ikke, det er som om verden bare væltede, eller sådan. Jeg kan slet ikke navigere i den her verden. Jeg er simpelthen for følsom, eller det ved jeg ikke. Altså, sådan, så jeg siger ikke, det var hans skyld, at jeg så fik en spiseforstyrrelse, fordi... Ja, okay, han var en idiot, men altså, det var i hvert fald, altså den dag ved jeg, der skete noget i mig, det var som om, det var dråben i et bæger, der på en eller anden måde var fyldt, og jeg havde ikke kunne finde ud af at snakke med nogen om det, og jeg lukkede det også bare inden.
Kunne dine nærmeste ikke mærke noget?
Nej, det tror jeg ikke.
Det vil sige, at så...
Jeg sagde jo heller ikke noget, så jamen, det blev bare inden i mig. Og men... så var det der, at jeg lige pludselig, jeg fik lyst til at forsvinde, og det er vigtigt at sige, at det var ikke et ønske om at dø, det var et ønske om at forsvinde, og så er der nogen, der måske tænker, at det ikke er det samme, men det var det virkelig ikke. Jeg ville jo gerne lære at leve, men jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle lære det. Mm-hmm. Og så på en eller anden måde fandt jeg ud af, at altså sådan ubevidst begyndte jeg at bruge maden. Og det er virkelig også vigtigt for mig at sige, at det var jo ikke, fordi jeg så valgte at få anoreksi. Det var ikke sådan et valg, at jeg lige sagde, så jeg nåede på at skulle anoreksi, den tager jeg. Men i og med, at jeg begyndte at skære ned på maden, så har jeg mærket, altså ubevidst, det hjælper faktisk, fordi så bliver man helt dum i hovedet, så kan du virkelig ikke koncentrere dig om noget. Så jeg, på den måde blev det jo en flugt, at jeg ligesom kunne glemme overgrebet, og glemme, at jeg følte mig anderledes, og glemme hele den her svære verden, Og så blev maden bare det alt overskyggende, jeg kunne tænke på. Mad og motion. Så det var heller ikke et ønske om at være tynd. Der er også nogen, der tænker, nå, men så du havde anoreksi, du ville bare være tynd og modelagtig. Nej, det var overhovedet ikke det, det handlede om. Det var hele den der... Altså, jeg havde lyst til at flygte fra mig selv, fordi jeg kunne slet ikke finde ud af, hvordan jeg skulle leve mit liv. Så det var ikke noget som helst med krop og vægt for mig. Jeg ved godt, nu har jeg hørt mange spiseforstyrrede historier, og det kan også godt starte med en slankekur, der er mange veje ind i det. For mig handlede det overhovedet ikke om kroppen. Det handlede om svære følelser, og om, at ja, jeg ikke vidste, hvordan jeg skulle håndtere livet. Og jeg kunne måske lige så godt være blevet alkoholiker eller taget stoffer. Altså, same, same.
Mille, kan du sige en eller anden sammenhæng mellem at få kontrol over et aspekt ved sit liv og ligesom skubbe problemerne væk? Fordi det er en eller anden sammenhæng der. Forstår du, hvad jeg mener, ikke?
Ja, præcis. Ja. Jamen, det blev jo, det starter jo i det små, og så bliver det sådan en snibbold, der ruller og bliver større og større. Fordi i starten var det bare sådan lige at vende, når jeg kiggede på mad ikke, i supermarkedet, sådan vende det om og se, om hvor meget... fedt og protein, og det der er der i. Og, for vi havde om ernæring i gymnasiet også, så det var egentlig ikke skide godt for mig, fordi der var det som om værktøjet kom, okay. Ikke? At jeg havde den der, jeg skulle have lyst til at forsvinde, og havde der stået en med en flaske sprut, så var det måske blevet det, jeg ved det ikke. Men nu lærte vi om ernæring, og så, så kom mit fokus lige derhen. Og så har jeg jo det der hyperfokus, ligesom i dag, når jeg skriver bøger. Måske det der lidt autistiske, så kan jeg virkelig bare nørde ind i det, og det begyndte jeg så også at nørde ind i maden, ikke? At det kun blev det. Okay. Og så blev hele alt det andet ligesom ligegyldigt, og jeg kunne glemme overgrebet. Og,
ja. Så er det den der utrolig skarp fokus på det område, så kunne du ligesom skubbe resten væk, ikke?
Ja, så kunne jeg glemme det andet.
Okay. Altså, inden du kommer så vidt, hvad er det ved livet, hvis du husker det tilbage, hvad er det, som virker uundtærligt i livet? Altså, du så børn, du så forældre, at dine forældre, de fungerede arbejdsmæssigt, ikke?
Jo, jo.
Men hvad er det, du ikke kan aflæse i forhold til og ligesom mærke, okay, jeg kan lande? Hvad var det? Forstår du mit spørgsmål?
Jamen, jeg ved ikke engang.
Meget retfærdig? Var du meget så...
Ja, altid meget retfærdig.
Ja, du var retfærdig.
Jeg kan faktisk huske en sang, jeg ved ikke, om det er en børnesang, eller hvad det er. Nu skal jeg nok lade være at synge, fordi det er ikke så god til, men det er et eller andet, hvor teksten er noget med, hvem skal leve, og hvem skal dø. Kender I den?
Jo, det er rigtigt. Ja, jo.
Jeg skal nok lade være at synge den. Men den kan jeg huske, det var bare sådan... Og så hele det der uretfærdigt, og der er nogen i Afrika, der ligger og dør, og sådan, jeg kunne slet ikke være i det der, og så sidder man her i Danmark, og ja, jeg tror, det er nok rigtigt. Set sådan noget med retfærdighed havde jeg meget, når man så ikke kunne, eller jeg ikke kunne.
Ja, fordi man kan ikke kapere verden, hvis man kører med den der, du ved, hest retfærdig, er det ikke?
Ja.
For livet er ikke retfærdigt. Ikke?
Nej, det er det sgu ikke. Det har jeg fundet ud af efterfølgende.
Okay.
Ja, og det er, og man kan jo ikke redde hele verden, og det vil jeg måske gerne. Men.
Okay, så du på en måde var allerede en stor idealist som barn?
Ja.
Idealist, ikke?
Jo, det tror
jeg. Og det var ikke nogen der, som kunne ligesom sige, ved du hvad, det er jo fint.
Nej, men jeg tror bare, der var fokus på, at jeg jo klarede det godt i skolen. Yeah. Altså, jeg fik ros af lærerne, og jamen...
Og socialt, altså, var det ikke nogen?
Ja, jeg har havde veninder, eller har stadigvæk, og kunne jo godt være social, men samtidig havde alle de der tanker, som jeg ikke vidste, hvad jeg skulle gøre med.
Mila, nu kender jeg lidt til dig. Altså, men hvordan dannes den der det mønster, hvor du hjælper alle andre og ikke beder om hjælp selv? Fordi det er også en del af historier, ikke?
Jo. Den fordi, har jeg så kørt.
Mila er en meget stor hjælper, ikke?
Og jeg har hjulpet mange i årene, slet. Ja. Jo. Hvor den kommer fra?
Ja, fordi altså, det er også en anskuelse. Jeg giver dem, men jeg kan ikke forvente noget af dem.
Nej.
Til gengæld, ikke?
Jo. Ja, det ved jeg ikke.
Fordi det ene ting er retfærdigt, og uretfærdigt. Det kan man ligesom, den idé kan man få udviklet i Danmark. Ikke i Israel, ikke? Men i Danmark, ja. Men altså den der med, altså, at jeg skal yder til hele tiden, og jeg skal ikke kræve noget til gengæld. Det er det.
Ja, jeg ved ikke, hvor den kommer fra.
Laver man regnstykket? Altså, sidder man og tænker på, nu hjælper jeg andre for at ligesom få dem til at hjælpe mig? Eller det er i underbevidsthed, at man har ligesom et ønske om at blive hjulpet et eller andet sted, eller få støtte fra andre mennesker, at man hjælper andre mennesker?
Nej, når jeg har hjulpet... Altså, jeg efter min egen spiseforstyrrelse har jeg jo hjulpet rigtig mange piger med spiseforstyrrelser, og gør det stadigvæk i dag. Men jeg tænker ikke, nu hjælper jeg dem, og så skal de give mig tilbage. Det er aldrig den måde, jeg gør det. Jeg vil virkelig oprigtigt gerne hjælpe dem. Nu har jeg jo også selv været i det helvede i så mange år, og set, hvor forkert behandlingen er, og virkelig følt mig alene i det hele. Så jeg vil jo virkelig gerne hjælpe de piger. Jeg føler ikke, de giver mig tilbage, men det gør de jo. Man kan sige, jeg har et godt navn og netværk i dag, fordi jeg synes, jeg hjælper, hvor jeg kan i hvert fald. Så på den måde får jeg jo tilbage, men det er ikke med dette udgangspunkt, at jeg hjælper, at jeg så skal have tilbage.
Okay.
Jeg tror også, man altid skal give. Altså hvis alle bare tager, så er der jo ikke noget tilbage til sidst. Men det er jo nok sådan, det er i verden, at alle bare er grådige og tager. Hvad fanden sker der så i verden? Så bliver det jo bare dårligere og dårligere sted. Altså, hvis vi alle sammen gav til fællesskabet, så ville det jo være, så ville det være et bedre sted.
Mm-hmm.
Ja.
Okay. Altså, os jyder har man et udtryk, som siger, hvis jeg ikke elsker mig selv, hvem vil gøre det? Hvis jeg kun fokuserer på mig selv, hvad er jeg? Det vil sige det sociale aspekt, ikke? Og hvis ikke nu, hvornår så? Det vil altså sige, at det er det grundlæggende, at du, hvis du kan lære og elske dig selv, så er det jo klart, altså, så skal du ikke udsætte dig selv for urimeligheder, ikke? Det er en måde at så beskytter sig selv mod livets grusomheder, ikke? Det næste, det er det sociale, det vi er sociale, det vi bliver nødt til at yde af os i noget for andre, i forhold til andre, det er jo klart, ikke? Og så det, som du er faktisk også god til, hvis ikke nu, så du handler, ikke? Og du handler meget hurtigt og stærk, ikke?
Ja, nu gør jeg.
Ja, det gør den. Ja.
Nu har jeg jo vendt mit liv 180 grader, må man sige.
Men vi er jo den der, så kommer du over gymnasiet, hvad sker der så?
Jamen så...
Du klarer dig godt, ikke?
Jo, jeg klarer mig vildt godt i gymnasiet, på trods af, at der var anoreksien ligesom startede, og at det var jo benhårdt, fordi jeg knoklede i skolen, og ja, klarede mig godt, og så samtidig så hamrede jeg jo mig selv i jorden hele tiden, ved ikke at spise nok og op og løbe hver morgen, og altså det var jo mega stressende, men jeg formåede at være i det. Jeg forstår heller ikke den dag i dag, hvordan jeg kunne holde til det, men... det kunne jeg, og altså, ja, jeg var i det i 16 år, så det var ret crazy og sådan meget et dobbeltliv faktisk, fordi at jeg hele tiden formåede sådan at vise noget ud af til, selvfølgelig kunne godt, folk godt se, at jeg var tynd, men jeg har ikke været lige tynd i alle årene, så det var også nemt at skjule, ikke? Så jeg var god til sådan at sætte en facade op, når jeg skulle, men så, ja... virkelig behandle mig selv dårligt, når ikke nogen så det. Altså ikke få nok næring, og alt for meget motion, og ikke sove om natten, og virkelig køre mig selv mega hårdt. Altså jeg forestiller mig, at det må være noget nær at være fuld eller skæv hele tiden. At jeg var sådan, ja.
Hvor lang tid stod det på?
16 år.
Fra
jeg var 16 til jeg var 32.
Og så altså, det er en lange periode i dit liv, ikke?
Jo. Det er ret længe. Så det er også en mærkelig dag. Nu er jeg jo 45, så nu er det jo en del år siden, men jeg har stadigvæk sådan følelsen af nogle gange at være som en på 16, fordi jeg føler, at mit liv lidt gik i stå, da jeg var 16.
Okay.
Så jeg kan også se, at jeg snakker rigtig godt med unge piger. Det er som om, jeg føler mig sådan lidt, der er lige noget, jeg har mistet der, så dem har jeg rigtig god kontakt til i dag. Og netop også god til at hjælpe de der unge piger. Og så samtidig føler jeg mig nogle gange som en på 100, fordi at altså sådan en gammel sjæl, der har prøvet mange ting, ikke? Så sådan, jeg kan ikke rigtig... Jeg er 45, men jeg kan ikke rigtig finde mig til rette i den alder.
Må jeg lige spørge, Emilia, nu når du ser, at du hjælper andre, der står i samme situation i dag.
Ja.
Er det sådan professionelt, eller hvordan er det, det foregår? Altså
jeg kalder mig ikke behandler, fordi at jeg vil netop også møde dem i altså øjenhøjde. Jeg vil ikke være højere end dem på en eller anden måde, så jeg siger, at jeg er en, der selv har været i det rigtig mange år, har prøvet nærmest alt på egen krop, også behandling og altså udsat mig selv for mange ting, så jeg forstår dem jo godt. Og ved at møde dem på den måde, så kan jeg også mærke, at de får hurtigere tillid til mig, i stedet for at jeg kommer ind og siger, om jeg er behandler, eller jeg er uddannet psykolog, og jeg har styr på det her, jeg har læst tykke bøger om det. Nej, det har jeg ikke, men jeg har prøvet det hele på egen krop, så de kan nærmest... eller ikke nærmest, de kan sige alt, og så forstår jeg det jo godt.
Ja.
Der kommer så, den der tillid.
Der
forhold.
Kommer hurtigt en tillid. Ja. Så hvad jeg siger, stoler de hurtigere på, end hvis en psykolog måske sagde præcis det samme.
Mm-hmm.
Så nej, jeg kalder mig ikke behandler. Der var en, der sagde til mig på et tidspunkt, en pige, der sagde sådan, du er sådan en lygte for spiseforstyrret, og det har jeg sådan taget til mig. Altså jeg sådan lyser vejen op for dem, sådan vil jeg gerne også se mig selv. Fordi jeg går jo heller ikke vejen for dem. Nej. Og det gør jeg også meget ud af at sige, altså de skal jo selv ville det. Mm-hmm. Det er en vigtig del af at komme ud af en spiseforstyrrelse eller et hvert andet misbrug. Hvis ikke du selv forstår, at, altså, at du selv skal gøre det og have lyst til at få et godt liv,
mm-hmm.
så kan der jo stå, så kunne behandlingen jo være den bedste i verden, men du kan jo ikke blive rykket, hvis ikke du selv vil.
Ja,
det gør jeg meget ud af at sige til dem, jeg lyser vejen op for dig. Ja. Jeg ved, du kan blive fri af det her. Jeg siger heller ikke rask, det kan vi måske også snakke om, fordi jeg føler ikke, man har været syg. Men jeg lyser vejen op for dig, men du skal turde gå den.
Mm-hmm.
Så vil jeg gerne holde dig i hånden på vejen. Men jeg går ikke ind og siger til dem, at ja, nu kommer jeg og fikser dig. Og det er måske lidt mere den tilgang, man kan blive mødt med i systemet. Om der er noget galt med dig, at du skal fikses.
Mm.
Der er ikke noget galt med nogen. Der har heller ikke været noget galt med mig.
Mm.
Og hvis jeg lige skal sætte krøllen på, at jeg vil heller ikke kalde det, at jeg, nu er jeg rask i dag. Nej, for jeg har sgu ikke været syg. Der er grundlæggende ikke noget galt med mig, jeg har bare ikke kunne finde ud af at leve mit liv.
Mm-hmm.
Men der er jo mange, der kalder det en sygdom, og selvfølgelig bliver man jo også mega syg af anoreksi. Mm-hmm. Det vil jeg også gerne understrege, fysisk og psykisk. Men hvis du kalder det sygdom, så bliver det sådan, ja, så skal du blive rask ligesom af en læge på en eller anden måde. Altså jeg ved godt, det er måske lidt ordkløveri, men det er alligevel vigtige pointer.
Nej, det er ikke ordkløveri.
Fordi hvis man forstår det der og siger til pigerne, prøv at høre, der er ikke noget galt med dig, du er ikke syg. Du er fanget i en adfærd, der gør dig syg. Og den der adfærd, den er pissesyg. Altså, det er en virkelig syg adfærd.
Mm.
Men den kan du blive fri af, og så kan du få et godt liv. Så får de faktisk et håb på en eller anden måde, at nå, okay, det
er inde i mig. Jeg kan godt lave om på det.
Jeg kan godt lave om på det.
Så du appellerer til et eller andet sund kerne i dig selv, selvom, skal vi sige, din adfærd og alt muligt andet er det,
adfærden
vi kalder syg.
Ja. Man kan forstå forskellen, fordi hvis man kommer i en behandling, så er det sådan, du er syg, du skal fikses, der er noget galt med dig.
Ja.
Så bliver man holdt i sådan, der er et eller andet galt med mig. Den der følelse, jeg også har haft hele mit liv, der er noget galt med mig, jeg er anderledes. Nej, det er det ikke, jeg er bare som jeg er.
Så der er en dyb kerne i dig, som ved, at jeg er ikke syg.
Ja.
Ikke? Men den taber du hele tiden til nogle dårlige vaner, til nogle udvendige... Ja. Forestillinger om, hvad er rigtigt og forkert og så videre.
Ja.
Jeg kunne tænke at spørge dig, dengang, havde du nogle steder, hvor du var glad, eller hvor du nød tilværelsen, eller det var noget, som på den måde, for eksempel du sammenlignede med at være alkoholiker eller fikse, jamen en narkoman og en alkoholiker har rusen som et behageligt sted at være.
Mm.
Ikke et godt sted at være. Havde du et tilsvarende godt sted at være, eller var det hele, skal vi sige, pinsel?
Ja, man kan sige, når jeg var meget sulten, hvis du kører helt ud, så kommer du ind i sådan lidt tilstand. Altså, sådan lidt, så er du bare sådan helt toget-agtig, og så kan du ikke tænke alle de svære tanker, så det er måske lidt min rus.
Ja.
Og der er også nogle sådan efterfølgende, jeg har snakket med mange her i processen, der også siger, at derfor kan meditation faktisk være et godt redskab, hvis du skal ud af en spiseforstyrrelse, fordi der kommer du lidt ind i den der samme lidt tomhed på en eller anden måde, og få ro for tankerne.
Ja.
Så hvis man kan erstatte sulten med en meditativ tilstand, så er det jo faktisk et godt redskab, ikke?
Ja, for mange år siden så jeg en japansk film med Kurosawa. Den hed Rødskæg. Mm. Og det, har du set den?
Jo, to gange.
Ja, den er fantastisk, fordi det er en læge, som skulle være en læge, men han er jo i virkeligheden menneskelig klog. Så han ved jo, hvordan han skal forholde sig til mennesker, som du nu snakker om. Det vil sige, ingen etiketter, en dit eller det, han behandler dem på en medmenneskelig, indsigtsfuld, klog måde. Ikke? Mm. Det giver stor indtryk på mig, fordi Mario, som er vores psykologer, så vi har gået i den der verden med etiketter.
Mm.
Og det var jo sådan en måde væk til det etiketter på at sige det mennesker. Ikke? Prøv at sige, så hvordan du kan ligesom motivere den der sunde side ved det mennesker der. Ikke?
Mm.
Så jeg ved jo udmærket, at du har haft kontakt med psykiater, og de har haft en klar tendens til at sætte etiketter, og det gør de den dag i dag, ikke? Mm. Men det var jo stadigvæk en strøm, ja, som faktisk siger mennesker, ikke? Ja. Mm. Og sige, hvad du kan gøre ved det. Jeg går til med at komme tilbage til det. Hvornår kommer det så vidt, at du bliver nødt til at indlægges?
Der går 9 år.
Fra
jeg var 16 til jeg var 25, der gik jeg bare alene med det. Og
så var det for meget, ikke?
Eller? Ja, så var min krop så smadret, så okay, jeg blev indlagt. Måde, ja. Der var jeg tynd nok til okay. at få behandling. Det er også det, der er så sygt, at man... der må jeg godt sige, det er sygt, for det er det virkelig, at man bliver vurderet ud fra vægten. Okay. Fordi jeg havde prøvet at gå til læge, da jeg sådan fornemmede, at det er sådan lidt mærkeligt, jeg forstod jo ikke helt, hvad jeg var i, men jeg fornemmede godt sådan efter et par år, at jeg jo havde det dårligt, så prøvede jeg at gå til lægen og sådan forsøgte at sætte lidt ord på, og så blev jeg smidt op på vægten, og så varede jeg ikke lidt nok til at få behandling. Og det er virkelig sådan stadigvæk i dag i 2025, og jeg forstår det simpelthen ikke. Altså at man sådan direkte får at vide, du skal lige gå hjem og tabe dig lidt mere. Og når du så er tynd nok, så kan du blive indlagt.
Ui.
Når man så bliver indlagt, så skal man fedes op. Så vil vi ikke snakke med dig, før du er oppe på en vægt, så vi rent faktisk kan snakke med dig. Det er bare sådan, hvad er det, der går galt? Altså i stedet for, at man bliver grebet, inden man bliver... Og det er jo ikke alle, der bliver så tynde, skal vi også lige sige. Så kan man gå og have det dårligt i rigtig mange år. Fordi det handler jo i virkeligheden ikke om vægten, men det er den, man vurderer behandlingen ud fra. Mm-hmm. Altså, jeg forstår ikke, det kan få hele mit pis i kå, altså, at man i 2025 stadigvæk tænker sådan.
Og det vil man blive ved med, fordi vi lever i en verden, hvor alting skal kunne måles og vejes.
Ja, ej, du må ikke sige, at vi bliver ved med det. Det er simpelthen dag, så tror jeg, at man tænker, hvordan kunne vi behandle folk med en spiseforstyrrelse.
Hvor dumme har vi været.
Ja. Hvor dumme har vi været. Der håber jeg, det tror jeg på, vi når til.
Ja, men det
er i hvert fald det, jeg kæmper
ikke
for.
Ikke forløbig, fordi hvis vi ser tendensen lige nu.
Ja, det er rigtigt. Ja.
Så er tendensen, at alting skal stigmatiseres. Altså, det skal have et etiket på.
Ja.
Det, jeg kalder normale mennesker, sådan almindelige mennesker, de går rundt og siger, jeg er ADHD, det sagde du selv, ikke? Eller autist, eller depressiv, osv. osv. Og der er den her klare klyngen sig til, at jamen, så er jeg det.
Mm-hmm.
Og lægevidenskaben og psykologien osv. er sådan lidt i vildrede, fordi dengang Benjamin og jeg læste psykologi, så var det meget umoderne at klistre etiketter på folk. Ja. Man var meget bevidst om, at det skulle man ikke. Men så kom amerikaniseringen skyldende ind over psykiatrien og psykologien, og så lige pludselig skulle alting have en etiket.
Jamen det giver jeg dig ret i. Jeg har faktisk også tænkt på, om man... Hvad ville der ske, hvis man slettede ordene anoreksi og bulimi? Og, altså lad være, havde de der labels på, fordi at jeg ser jo også mange piger nu, der kommer til at skulle leve op til det. Det er svært at slippe sin anoreksi, fordi hvem er jeg så? Jeg er nødt til at leve op til den her diagnose, jeg nu har fået.
Ja.
Så det kunne være interessant, hvis man ikke havde en diagnose, men bare var i mistrivsel. Ja.
Og noget af det, du sagde, er egentlig et tema, som Benjamin og jeg skal snakke om, det er det element, som er dig, som er der ved bagved, ikke? Og egentlig og ikke opfatter dig selv som syg eller anorektiker og så videre, men tør ligesom ikke komme ud i verden eller ved ikke rigtig hvordan, ikke? Altså det vil jeg bruge et udtryk som sjælen. Altså en sjæl eller sådan noget lignende ligger et andet sted hen end ens ego, som vælter fortvivlet rundt og prøver at finde forskellige fixes, for eksempel anoreksi, eller hvad det nu kunne være, ikke? Og er i vildrede. Alt imens der er noget andet bagved, som, skal vi sige, er i ro, men kan ikke komme til ord.
Mm. Jeg synes, man også så det sådan, at det jo også kan man måske bedre forstå det, at min sjæl har jeg ikke turde sætte fri, eller hvad man skal sige, i stedet for at have en diagnose.
Ja.
Og nu nævnte jeg autisme, den kunne jeg jo også godt slette, fordi bare tænke, sådan her er jeg. Jeg er skide god til at skrive bøger, fordi jeg kan gå i det der hyperfokus, men om det så hedder autisme, eller hvad det gør, det er egentlig ligegyldigt.
Det er nemlig...
Det er bare sådan, jeg er.
Ja, det er en styrke at kunne fokusere kraftigt på noget, og lukke andet ud, og det tror jeg, mange kunstnere
kan. Ja, det tror jeg også.
Det er lige præcis det, de kan, ikke?
Jo. præcis. Mm. Men mere begynde at se sig selv, bare sådan, sådan er jeg, og sådan, uden at skulle søge en eller anden.
Ja, ikke? Og egentlig finde de dybe lag, og ikke de der overfladiske lag, som ja. Vi, mm. som samfundet ligesom lægger mærke til, og hvordan er du klædt på, ikke? Ja. Hvem stemmer du på, og hvad mm. for noget musik kan du lide, og så videre. Det er sådan nogle udvendige kategorier.
Ja, og så blive god eller bedre til ikke at sammenligne sig for meget. Fordi det kan jo også ødelægge det, ikke? At jeg tænkte jo i mange år, så skal jeg jo også læse på universitetet, og jeg er jo klog, så jeg skal jo bruge mit kloge hoved, og jeg skal have et godt job fra 8 til 16, og indtil jeg ligesom fandt ud af, nej, det er slet ikke mig. Mm. Jeg bare har lov til at skrive bøger. Og nu vil jeg gerne hjælpe spiseforstyrret, fordi det er det, jeg har mit hjerte brænder for, men jeg skal ikke have et 8-16 job. Jeg skal have min frihed og styre min egen tid. Så ligesom have fundet fred i det også, at jeg har ikke en stor karriere, men det er heller ikke det, jeg vil.
Mm. Hvis du forresten, så statistisk set, ja. 66%, cirka 2/3 af menneskeheden, ikke, mangler passion.
Ja.
Og dem, som har passion, de kan forvalte det i noget kreativt, skæbe noget, løfte noget, trådser, eller selvdestruktivt, ikke? Men den passion er faktisk ikke, kan være en gave, en meget stor gave, ikke? Ja. Fordi de fleste, de lever sådan et liv, ikke?
Jamen, det gør jeg nemlig heller ikke mere.
Nej.
Jeg skal have lyst til det, og jeg skal brænde for det.
Præcis.
Jeg skal det, ikke bare leve sådan et løbestejligt liv.
Ja, du har jo haft det hele tiden ved at hjælpe også de andre. Du har den passion til at ligesom gøre en forskel der, ikke?
Jo.
Hvordan kommer du ud af den der med indlæggelse, langsomt klatre op?
Ja, det har været en lang rejse, Benjamin. Men ja, jeg blev indlagt, og det var ikke nogen succes, kan jeg sige. Det var jo fokus på mad og vægt. Og det ved jeg jo også godt. Altså, det skal jeg også altid huske at sige, så der ikke er nogen, der lige slår mig i hovedet. Men mad og vægt skal jo også på plads, fordi man kan jo ikke komme fri af en spiseforstyrrelse, og så stadigvæk veje for lidt, eller stadigvæk kaste op. Eller, altså, du skal jo have det på plads også. Problemet er bare, når man kun bliver set i det, så sidder du og går i krig med symptomer, i stedet for at
bygge noget nyt.
Ja, og bearbejde årsagen, eller få fat i sjælen, som du sagde, eller få fat i den, men hjælpe personen med at få en kerne i sig selv. Ikke? Det vil aldrig hjælpe de piger, hvis du kun sidder og går i krig med symptomer. Det bliver noget frygteligt noget, og det gjorde det også, da jeg var indlagt. Fordi jo mere de prøvede at styre min mad, jo mere går jeg i baglås. Fordi det eneste, jeg havde at holde mig til, det var det med maden. Når de så prøver at tage det fra mig uden at hjælpe mig med at finde mig selv, eller sådan, så har jeg jo ikke noget. Så det var, ja, der var ikke rigtig noget positivt at sige om det.
Traf du aldrig en eller anden god sjæl, som kunne forstå dig?
Ja, der var nemlig en sygeplejerske, der gjorde det anderledes.
Okay.
Og hende tænker jeg stadigvæk tilbage på, og jeg ville ønske, at jeg kunne finde hende og sige tak, men det er nok, jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre det. Men hun gjorde det anderledes. Hun så nemlig mig som person, eller så min sjæl. Hun satte sig ned ved siden af mig. Altså, der skulle altid sidde en ved siden af mig, når jeg spiste, og ligesom have hovedet ned i min tallerken, og være sikker på, at jeg spiste det hele, og ikke krummede, eller skulle slikke tallerkenen nærmest. Ikke? Men hun satte sig ned, og så sagde hun, Amelie, jeg er fuldstændig ligeglad med, om du spiser eller ej. Det er dit eget ansvar. Og så da hun sagde det, så vågnede jeg jo helt op. Sådan, hvad siger du? Altså, alle er kun interesseret i min mad, fordi det er jo ligesom det, de kan forholde sig til. Ikke? Jamen, jeg er ligeglad, det må du selv om. Og så begyndte hun at sidde og snakke om livet, apropos vi også snakker om i dag. Så snakker hun om kærlighed, og om hvad man skal gøre, det man har lyst til, og sådan spurgte, hvad har du egentlig lyst til her i livet? Og det der ord lyst, hun så sagde til mig, altså for mig var det sådan, hvad snakker du om? Har jeg lov til at mærke, hvad jeg har lyst til at gøre det? Altså, det var virkelig sådan, det havde jeg aldrig nogensinde tænkt på, fordi jeg skulle jo bare præstere og bruge mit kloge hoved, og det skulle ikke handle om, hvad jeg havde lyst til her i livet. Det var ikke det, jeg sådan følte, jeg havde lært. Og så spørger hun mig, hvad jeg har lyst til, og jeg kiggede bare på hende sådan, jeg fatter ikke, hvad du siger. Men så havde jeg sådan flere samtaler med hende, hvor hun var ligeglad med maden, men vi snakkede om lyst og om livet og om kærlighed og sådan nogle ting. Og sjovt nok, hver gang jeg sad med hende, så spiste jeg uden som helst. Altså, jeg kunne lige så godt have ladet være, fordi hun var ligeglad. Men jeg spiste med hende, men med de andre, der havde jeg ikke lyst. Så hun gjorde en kæmpe forskel for mig. Og ja, jeg har virkelig lyst til at sige tak til hende for det der ord lyst. Så hvis hun skulle lytte med, det gør hun nok ikke. Men det der ord lyst, det brændte sig bare fast i mig, og det er jo det, jeg stadigvæk lever efter i dag, at jeg skal have lyst og mening i det, jeg laver. fordi hvad ellers? Altså, hvorfor skulle jeg... Ja.
Det er rigtigt nok.
Hvad ellers, ikke? Og det er jo det, der gør, man... Mm. Nu er du også en gammel herre, Benjamin, det må jeg godt sige. Men du følger jo også... Du gør nogle gode ting, og følger også, hvad du har lyst til, virker det som, ikke?
Det er jo
derfor holder du dig så godt.
Det er jo drivkraften, ikke?
Jeg tror, der er stor betydning psykisk, at man holder sig... gør noget godt for sig selv, ikke?
Jo.
Så det plantede hun virkelig i mig, og... og hun var også den, der fik mig væk fra ham, fordi nu fik jeg ikke lige sagt det, men jeg var faktisk blevet kæreste med ham, der gjorde det der overgreb. Og så det havde også været 9 år med ham, der havde været rigtig dårlig. Og så kan man tænke, hvorfor fanden blev du kæreste med ham? Det kan jeg ikke engang svare på. Det var som om, at det bare var sådan over... Eller... Det var som om, at min krop tilhørte hans på en eller anden måde. I det overgreb var der sket sådan en... Nu er jeg hans... Det lyder helt sygt, men det, og det var det jo egentlig også. Men så var det hende, der sådan sagde, skal jeg ikke hjælpe dig med at komme væk fra ham? Så en dag han kom på besøg, så havde vi aftalt, hun stod i døren, og hun flyttede sig ikke, før jeg havde sagt til ham, at han skulle fisse ud af mit liv.
Så hun var bitonisfuld?
Ja.
Det var hun da.
Ja. Så har jeg ikke set ham siden. Ja. Så det blev sådan, og så udskrev jeg mig selv, fordi jeg havde ligesom forstået, det hun sætter gang i, det er meget mere værd, end den her behandling, jeg sidder i. Så jeg udskrev mig, men så stod jeg jo på egne ben. Altså, så var der jo ikke... Så mangler der jo ligesom noget, for hvad skulle jeg så? Og så er det, jeg har famlet mig frem, og derfor tog det så... Ja, fra jeg var 25 til 32. Så jeg tog lige 7 år mere, ikke? Fordi at jeg vidste jo ikke, hvad. Hun havde bare plantet alt det der i mig, men hvordan følger jeg lige min lyst, og hvordan finder jeg lige ud af at leve mit liv, og... Ja, lyt til min sjæl og så videre, ikke? Så har jeg egentlig altså gået min egen vej, og det er jo både godt og skidt, fordi det tog de år, men på den anden side, så har det jo, har jeg faldet og rejst mig mange gange, og dermed tror jeg også, jeg forstår de her piger, fordi jeg har skulle selv finde ud af, hvordan jeg vender det her.
Mm-hmm.
Så det har jeg altså gjort.
Mia, skal vi høre din sang nu?
Nå ja, det kan vi godt. Ja. Skal jeg fortælle lidt om sangen nu, eller
bag? Ja, det må du godt.
Jamen, I spurgte jo lige, inden vi startede her, om jeg havde en sang. Og så det første, der poppede op i mit hoved, det er den her, vi skal høre nu. Og det var en, jeg... Det var faktisk en pige, jeg var indlagt sammen med. En pige på min alder, hun var også omkring 25 der, det var vi begge to. Og hun kendte hende her, kunstneren, og spillede den her sang for mig, og det blev sådan, den hedder Learning to Live, og jeg synes, det er jo meget sigende, sådan at vi skulle begge to, både hende og mig, lære at leve. Så den hørte vi rigtig meget sammen. Så den er til dig, Lisa, hvis du hører med.
Ja, det hører vi. I keep my head on straight and my eyes wide open. I try and move forward, wishing I'm learning.
stod i Bibelen, at Jakob skulle arbejde 7 år for at få Rachel, fordi først blev han snydt, han fik Lea. Du har brugt fra 25 år til 32, 7 år på at komme ligesom der, hvor livet ligesom åbner sig på en anden vis. Hvad sker der så?
Altså i de år eller efter?
Efter, ja.
Efter?
Når du ligesom begynder at være, at du er 32 eller sådan noget, ikke?
Jo, altså jeg har jo, det kan jo blive for meget at snakke om, jeg har jo arbejdet med rigtig mange ting omkring mig selv, jo selvfølgelig, ikke? Ja, jeg kan sige, et stort vendepunkt også, det var, at jeg blev kørt ned faktisk af en bil. Altså, og det var sådan lidt svært råd at give videre, bare blive kørt ned. Men det var virkelig sådan...
Kom du til skade?
Ja, jeg kunne ikke gå i næsten et år. Så, så da jeg lå der og ja, havde krykker og ikke kunne gå, så det var også virkelig en tid, hvor jeg tænkte det hele igennem. Så på den måde ser jeg det egentlig som en altså, lykke, selvom det egentlig var en ulykke at blive kørt ned så voldsomt. Men der skrev jeg så min første bog, da jeg lå der og ikke kunne gå.
Hvad var det rette søvn?
Den hed Lad mig bare forsvinde, som var min tanke jo der.
Okay. Og så altså, det er jo autobiografisk, ikke?
Jo, ja. om alt det, jeg havde været igennem. Så, og den blev så udgivet. Og det blev sådan startskuddet til alt det, der faktisk er kommet efterfølgende.
Okay. Uh-huh.
Fordi på det her tidspunkt, da jeg udgav den første bog, der var der ikke rigtig så ærlig snak omkring anoreksi og spiseforstyrrelser. Det er der i dag, men dengang var der ikke Facebook, Instagram, alt det der, okay, hvor man ligesom kunne gå på og se nogle andre, der snakkede om det. I dag er der jo mange, der snakker om det. Du kan bare gå på Instagram, og altså, så er der masser, der snakker om spiseforstyrrelser, men det var der ikke dengang. Så jeg ramte virkelig et hul, eller sådan, jeg var en af de første, der begyndte at snakke så ærligt om det. Så der blev jo virkelig efterspørgsel på mig, med at jeg skulle ud og holde foredrag på skoler og alt muligt. Så det blev sådan kastet ud i, uden egentlig at have planlagt det. Og der var jeg jo kommet langt, men jeg stod måske ikke sådan solidt på mine ben endnu, vel? Men så hvis jeg tænker tilbage, så ville jeg nok godt have ventet, men igen, det kunne jeg måtte jo ligesom bare følge med og begyndte allerede at gøre en forskel der for andre med spiseforstyrrelse. Og hvad skete der så? Altså, så mødte jeg min børns far midt i alt det der, og ja, jeg havde ikke haft menstruation, skal jeg også lige sige, i alle 16 år, så jeg troede egentlig ikke, jeg kunne få børn, men det var en stor drøm. Jeg altid ønsket at blive mor. Men
det vil sige, på en eller anden måde, du havde jo...
Jeg var
nu overskud,
hele dag.
Ikke?
Ja. Nå, ja.
Ja.
Overskud.
Ja, hvis du tænker på, så ja, du med de vanskeligheder, besværligheder, du...
Ja, jeg tror, jeg...
Du ønskede at være en mor, ikke?
Jo, jeg ønskede at være en mor. Det var min største drøm.
Ja.
Og da jeg så mødte ham, så blev den jo selvfølgelig endnu stærkere, kan man sige,
ja,
ikke?
Ja.
Og lavede så nogle ændringer også med kosten, altså skruede vildt op for fedtet for at få mine hormoner i gang. Så ja, jeg var blevet normalvægtig.
Okay.
Men mine hormoner var jo helt i udu. Men ved at så spise mere fedt, så fik jeg faktisk min menstruation i gang. Selvom okay, lægerne sagde, du bliver aldrig mor, du får aldrig gang i det der igen. Så tænkte jeg, fandme nej, det skal være løgn. Så jeg lagde selv min kost om og fokuserede rigtig meget på fedtet. Og det havde jeg jo ikke, jeg havde ikke fået særlig meget fedt i alle årene, der havde været virkelig fedt for skrækket. Men så tog det cirka kun et halvt år, fra jeg lagde min kost om, til jeg fik min menstruation. Wow. Så var jeg jo sammen med ham, og så blev jeg faktisk gravid et halvt år efter igen. Så et år efter, jeg havde mødt ham, så stod vi med en positiv graviditetstest. Så det blev ret, det var faktisk ret hurtigt. Så har jeg fået en til siden, ikke? Så jeg har 2 børn i dag. Julia på 11 og Lukas på 7.
Jo.
Så jeg var jo så har jeg været 34, da jeg blev gravid med Julia. Og så samtidig, så altså, jeg har fået gang i mit eget system, kan man sige. Jeg har fået krop og hormoner og det hele i balance, og blev gravid og blev mor. Udgav min første bog, begyndte at hjælpe andre med spiseforstyrrelse, og skulle ligesom også til at tænke, hvad skal jeg arbejdsmæssigt jo også, ikke? Fordi jeg havde kun været på, eller jeg har haft forskellige små jobs, og så havde jeg været lidt på kontanthjælp, og sådan virkelig hudlede mig igennem alle de der år, ikke? Og jamen, så har jeg været selvstændig siden. Der var det netop, jeg tænkte sådan, jeg skal ikke sammenligne mig med andre og ud og have et eller andet sådan tilfældigt job. Det er virkelig vigtigt, at jeg skal brænde for det. Og hvad brænder jeg for? Det er at hjælpe andre med spiseforstyrrelser, det er at skrive bøger. Så, så jeg har jo så været selvstændig alt den tid her. Samtidig med, at jeg har født to børn, været på to barsler. Og... Så på den måde har jeg bygget mit eget arbejdsliv op. At hjælpe andre med spiseforstyrrelse. Skrive bøger, både mine egne bøger. Der har jeg skrevet 8, tror jeg. Jeg kan ikke engang huske det. Jeg tror, jeg har skrevet 8 bøger. Og så hjælper jeg andre med at skrive bøger også. Så jeg startede mit eget forlag, der hedder Skriveboblen. Ja. Så nu har jeg udgivet, 22-25 bøger? Jeg kan ikke engang huske.
Nej.
Jeg må kigge ind på hjemmesiden. Ja. Så jeg hjælper andre med at skrive og udgive i dag. Mm. Og hjælper spiseforstyrret. Så det er sådan de to grene. Det ene, det der med at virkelig gå ind i bøger og fokusere og være god til det. Det er der, jeg virkelig har ro, når jeg sidder og skriver. Jeg elsker det. Så er det sådan, det er faktisk en måde andet, end at det er maden, ikke? At jeg får fred i hovedet, når jeg får lov at sidde og skrive. Så kan hele verden være ligegyldig. Så får jeg ro. Ja. Og så den anden del, det er, at jeg hjælper.
Det er det med, at man finder noget, og det har du for så vidt også fundet, ikke? Altså, for jeg vil jo udmærke, at du er en super mor for dine børn, og du er super lojal og hjælpsom for de mennesker, du hjælper, ikke?
Ja. Ja.
Og så den der lille bogforlæg der, hvor du ligesom går ind i det og arbejder så intens og indsigtsfuld. Det er jo i virkeligheden, det som jeg siger, kernen af et godt liv, at man engagerer sig i noget, som vokser op.
Ja.
Men det er jo så anderledes end blive her, så, du ved, besat af den der fornemmelse, at jeg er ikke god nok.
Ja.
For så vil jeg ikke.
Mm. Ja.
Og du har levet den der skift.
Ja.
Kan, du mærke, kan du mærke det, du har levet den
skift? Ja, jeg kan godt mærke det. Ja.
Ja. Og det er derfor, da vi begyndte at snakke lidt sammen om hvad venter jo dig. Du har nogle tre holdepunkter, som hvis de bliver ved, må være der. Du er sikker på en god march, ikke?
Jo.
Forstår du, hvad jeg mener?
Ja. Det tror jeg også på lige meget, hvor hårdt... Altså, det er også hårdt at være selvstændig, skal jeg sige. Der kommer jo ikke bare nogle penge, vel? Så der er måneder, hvor jeg sidder og tænker, hvordan delen skal jeg betale her til den første. Der har virkelig, det ved du også, virkelig været i krise. Og tænkt, shit. Men hele tiden har haft sådan virkelig tro på, at når jeg bliver ved med at gøre det her, som jeg ved, jeg både brænder for og kan lide, og det giver mening, så om det er universet, eller hvem det er, der holder hånden, hvad er det under mig, over mig, hvad det hedder. Så altså, det skal nok gå. Og det er det jo også vist dig. Så der lige, så er der kommet en bogopgave. Så der, altså, der er hele tiden kommet et eller andet, der har vist mig, Mille, du skal fortsætte den her sti. Og så er der nogen, der kan spørge mig sådan, ej, har du tænkt på pension, eller hvad om et halvt år, eller sådan noget? Ved du, jeg er ligeglad, der er kun her nu, og jeg ved, det skal gå. Det kan være, at jeg bliver kørt ned i morgen, så er livet slut, så er det pisselig meget, at jeg har en stor pension. Altså, det er ikke fordi, man skal være... Jeg ved godt, det er igen en balance, fordi jeg skal jo også lige planlægge lidt.
For dine
men
børn.
For mine børn. Altså det, og det gør jeg også, men jeg bliver nødt til at tage livet her og nu, fordi det er det, vi ved. Altså, det er meget sådan, jeg lever. Og det er selvfølgelig også usikkert. Og så er der mange, der siger til mig, hvordan kan du være i den usikkerhed eller uvished? Men jeg har aldrig været vant til andet. Nej. Altså på en eller anden måde, sådan, det er det, min krop kender. Så det skal jeg nok klare.
Mille, for mange år siden, det ligger til 80'erne, ikke? Så Mario og jeg var med til et eksperiment, som var lidt anderledes dengang. Vi startede i et psykologhus, trekanten, ikke? Mm. Og vi havde en dame der, som faktisk var initiativtageren til den der her. Hun hedder Louisa Lund, Højlund, ikke? Og det, som var specielt ved hende, ikke? Altså, at hun var ildsjæl. Det var hun da. Virkelig ildsjæl. Og hun var kristen, og ligesom... Giv til mennesker sit overskud. Jeg kan huske, at jeg spurgte hende en gang, fordi vi havde nogle psykologer, som var ikke så dygtige, og spurgte om, hvad sker der, hvis det fortsætter på den måde, så sagde Benjamin, mind your own business. Gør det, som du gør. Så spurgte jeg hende på et tidspunkt. Hun havde en kvindelig klient, som kom og besøgte hende i 12 år. Og Mario og jeg, vi kommer fra en baggrund, hvor man har korte forløb, ikke? Lidt mere effektive forløb og kort. Så spurgte jeg Louise, hvad får hun ud af det her med at komme også der i disse 12 år? Så siger hun til mig, jeg er hendes lygtepæl. Forstår du, mener? Jeg bliver klog. Forstår man, ikke? Og det er, du lygter pæl for disse mennesker der, ikke? Og det er det, man skal bare minde sig om det, ikke? Fordi altså, ellers så, altså, ja, men bare vende sig til det, ikke? Men de mennesker, som er lygtepæl for andre, de har allerede optjent deres ret til at være mennesker. Forstår du, hvad jeg mener? Det synes jeg er meget vigtigt, ikke? Så,
eller mere lygte, en lygtepæl står ud.
Hvad for noget?
Nå, ja, en lygte.
Ja, ja. Så fordi politisk siger, vi kan ikke gøre
den
for...
Den lyser kun nedad, jo.
Ja. Jo, og den bliver pisset på.
Og den bliver pisset på, ja, det skal vi ikke så godt finde. Jeg er en lygte. Så kan jeg også styre den.
Nej, lygte, det er rigtigt.
Lommelygte, ja,
det er
rigtigt. Så kan jeg styre den.
Men altså, hun nok har sagt det, fordi så, altså, livet har mørke sider.
Ja, ja,
vi ved jo udmærket, det løber i nogle med svære perioder. Altså. Men altså, hvis vi får en gang med lys fra nogen i svære tider op, det tæller.
Ja, det er det, der betyder.
Jo,
det.
Og altså det, som man kunne sige, det at følge de andre. Hvad gør alle mennesker?
Ja.
Altså følge flokken. Nogen kalder den flokmentaliteten, ikke? Men Nietzsche, filosofen Nietzsche, han sagde, langt de fleste mennesker, de gør bare det, som er comme il faut, som alle andre gør. Men så er der nogle mennesker, som siger, det er ikke mig.
Ja.
Ikke? Jeg træder min egne veje. Det er ikke nødvendigvis, at jeg er modsætning til, ikke? Men man følger ikke flokken. Man er sig selv, skal vi sige, nok, eller man forholder sig til flokmentaliteten, men man bliver drevet af ens egen vilden og væren og så videre. Og han blev misforstået, fordi han kaldte de her mennesker for übermensch. Altså, at de er over flokmentaliteten. Og det er jo en, synes jeg, en vigtig sondring, og nok noget også af det, jeg forstår ved det, du fortæller, at det der med, hvad gør alle de andre, ikke? Og jeg føler mig udenfor det.
Ja, sådan havde det som barn jo.
Ja, ikke? Jeg føler mig udenfor det.
Ja.
Ikke? Og det er fordi, måske man er en gammel sjæl, ikke? Altså, at man har en anden fornemmelse af, at det er man på sin vis ikke en del af.
Mm.
Ja, selvom man er en del, selvfølgelig er det også, ikke? Men i mentalitetshensyn, så er man ikke en del af den mentalitet.
Ja.
Din historie kan minde lidt om H.C. Andersen, Grimme Helling, ikke?
Ja, ja, det kan man godt sige.
Jo, fordi på en måde så det sker jo i virkeligheden, også nu og i jer, ikke?
Ja.
Mia, du har nogle lidt ældre forældre, ikke? Altså ligesom mig og jeg. Hvordan går det med dem?
De er på pension.
Ja, de er på pension, ikke?
Ja. Og hygger sig bare i mit barndomshjem. De bor stadig
har de den der samme drivekraft, som du har haft?
Mm.
Og der er det ligesom mere stille i det?
Nu skal jeg passe på, fordi de lytter jo sikkert med, når det kommer. Jeg tror, de er også fra en anden generation. Jeg tror mere, de har gjort, hvad man skal. Eller bare sådan arbejdet, passet deres ting. Altså, ja. Så kan jeg tror måske også, at jeg har lært dem noget, håber jeg. Ja. Altså sådan, at de kan se, at jeg gør det på en anden måde, hvor min søster kører også mere det normale med Villa Volvo og Vose og helt almindeligt liv, hvor jeg har altid været lidt det sorte for, at gøre det på en anden måde.
Okay, på den måde, ja. Men de kan
godt... Men positivt, altså de tager...
De er positive og bakker
dog. Ja, det er ikke det, men de har mere gjort det normalt, vil jeg sige.
Ja, okay, jo.
Lyder det rigtigt? Ja, altså det... Mm. Ja. Ja,
så jamen, det er fint, ja. Ja, fordi det er jo klart, vi bliver nødt til også at forsøge os med at mennesker gør ting på deres måde, ikke? Og det er jo fint. Ja, det er Men er det mere? Har du flere hemmeligheder, du vil gerne dele med os?
Flere hemmeligheder?
Eller bare sådan...
Nej, så er det bare interessant.
Du var lige inde på det her, så i Facebook, at du skrev en bog med en mand, en psykiater. Kan du fortælle lidt om det?
Ja, jamen lige nu i mit liv, der, jeg føler meget, at jeg er sådan svæver lidt, fordi nu har jeg altså hjulpet så mange spiseforstyrret i alle de her år, siden jeg selv blev fri af den. Og jeg har også en podcast, skal jeg lige sige, der hedder Resten skal nydes.
Hvorfor?
Resten skal nydes.
Yeah.
Og det er jo sådan lidt sjovt at kalde det en podcast om spiseforstyrrelse. Men det er jo fordi, igen, jeg vil gerne vise dem, prøv at høre, du kan komme derhen, hvor du kan nyde resten af dit liv, i stedet for at have et eller andet navn, sådan mega hårdt, maden er noget lort, eller hvad den kunne hedde. Altså, jeg vil hellere lære dem det positive, ikke? Så den har jeg jo kørt i mange år. Ej, ikke mange år. 2 år, tror jeg, podcasten har kørt. 3 år. 2 år. Deromkring. Så ja, jeg står i den skillevej nu og skal finde ud af sådan... Jeg vil gerne køre den videre, men jeg har også ligesom brug for et nyt fokus, måske, eller sådan... Ja, det er sådan lidt... Altså, jeg ved ikke...
Og så i fuldtiden?
Ja, jeg vil jo gerne blive ved med at hjælpe spiseforstyrret, men jeg vil også gerne have det ført til endnu mere. At jeg kan se, at behandlingen bliver ved at køre i det samme, og jeg tror på, at vi kan ændre det. Og så er det, jeg har snakket med en gammel overlæge. Nu siger jeg gammel, det er altså ikke ondt ment eller noget, men han er også oppe i årene, som jeg. Der er gået på pension, der hedder Per Nør Jensen. Og vi har rigtig meget samme tilgang til det, hvordan man ser mennesket og en med spiseforstyrrelse. Og han har arbejdet med det, altså indefra netop som overlæge i 30 år eller sådan noget, blevet fyret et par steder, fordi han netop også gik imod strømmen. Altså, han ville ikke finde sig i den tvang og den måde, man behandler spiseforstyrret på. Men han er jo så også blevet smidt ud, fordi vi skal ikke have noget ballade her, vel? Og jeg gør lidt det samme. Jeg går også imod og siger nogle ting, man måske ikke har lyst til at høre. Men det er jo nødvendigt, for at vi får skabt ændringer. Så vi er gået sammen og ved at skrive en bog sammen. Og håber, at det kan skabe noget mere debat, og har gang i at prøve at få lavet en dokumentar til TV2, der også sådan beskriver det her. Jeg har i hvert fald kontakt med dem, men det er en lang proces, fordi jeg skal få dem til at forstå, at det er vigtigt, og det er virkelig sådan, det tager sin tid. Men det er også i proces, og så tænker jeg over podcasten, hvad jeg skal gøre med den, for den kan gøre endnu mere, og hvad er det for nogle bøger, jeg skal, og tænker også over mit eget liv, fordi når jeg gør alt det her for andre, så kan jeg også nogle gange føle, ikke at jeg glemmer mit eget, fordi jeg er også passioneret omkring det, men
det er ikke nok.
Det er ikke måske det lidt hele. Mere glæde i mit eget liv også, på en eller anden måde, også fordi det kører hårdt økonomisk, og penge er ikke alt, men jo mere hårdt jeg sidder i det, fordi jeg vil gøre alt det her, som der ikke er skide mange penge i, så hæmmer det jo også mig og mine børn på en eller anden måde i at være mere fri. Så det er sådan en svær balance, at jeg vil gerne blive ved at gøre en forskel, men det bliver nødt til at være mere bæredygtigt for, at mit liv og ikke mindst mine børn også har et bedre ståsted. Fordi det er hårde perioder. Ja. Og jeg er god til at sige ja til ting, uden jeg får noget ud af det med det samme. Og det, men som du også spurgte mig om, i starten, sådan, jeg gør det jo heller ikke, fordi jeg skal have noget igen. Men jeg bliver nok nødt til nu at tænke lidt mere på mit eget fundament i alt det, jeg gør. Jo. Fordi dem, jeg har hjulpet også med at udgive bøger og skrive, det er ikke nogen, der har haft mange penge. Så jeg har ikke sådan fået løn som sådan for at hjælpe med de her bøger. Så det er hele tiden mig, der graver mit økonomiske hul dybere. Ikke? Men jeg får de her vigtige bøger ud, fordi... Men det fik jeg ikke engang fortalt. Altså, det er jo meget sådan levet historier, jeg hjælper ud, fordi at jeg tror, man kan lære meget af de her levede fortællinger.
Jeg tænker på...
Gav det mening, eller blev det lidt?
Ja, det giver mening.
Så det er sådan lidt, jeg svæver lidt lige nu og skal finde ud af, hvordan jeg fortsætter min hjertesag og fortsætter at skrive bøger, som jeg brænder for, men jeg skal også have noget at stå på selv, og jeg skal nok blive bedre til at sætte... en pris på det, jeg gør.
Ved du hvad, i gamle dage, dengang jeg startede, det er rigtig længe siden, men der arbejdede man ikke af lyst.
Nej, der var det kun for at tjene penge.
Det var for at tjene penge. Ja. Ikke? Jeg sælger min arbejdskraft. Ikke? Det gav en frihed.
Ja.
Ikke? Altså, jeg gør det her, fordi det er nødvendigt. Og i dag... for lange virksomheder, at du skal være passioneret for et arbejde hos os. Og min tanke er lidt, fuck ja, jeg er passioneret i forhold til min kone, ikke i forhold til dig.
Men der er svært, når mit job jo også er det, jeg brænder for.
Jo, men det er også en del af det. For eksempel, har du måske lidt tøvende over for at få lange honorar?
Ja.
Ikke? Måske skulle du ligesom
lære... Der skal jeg blive mere... Jeg ved ikke, om man må sige kolde røven, men i hvert fald sige, det koster det og det, ellers så kan jeg ikke.
Netop. Netop. Ikke? Altså.
Jeg kom til at tænke på, at så apropos det her med, det skal være passioneret i forhold til dit arbejde, det er pølsesnak. pølsesnak. Ligesådan med ordentlig oprustning, pølsesnak. Men det, du skal bare huske en ting, Miller. Det med at være god i hjertet, givende, det har du vist at prøve for længe siden. Det kommer aldrig til at forlede dig. Det sidder fast.
Ja.
Det, som jeg tror vil være godt, og det der med at kræve det, som du har ret til, fordi det vil gøre dig mere kærlig over for dig selv.
Ja, Benjamin.
Forstår du, Benjamin?
Jamen, det er nok min næste skridt.
Ja, det er det. Jo, fordi det er hvor kommer den der. Ja.
Ja.
Vil du gerne sige noget til sidst, til slut, Mila?
Nej, jeg håber bare, at lytterne har fået noget ud af min historie. Og
det var en fornøjelig. Altså,
noget af historien, den er, der er jo masser af andre ting, men det vi kom frem til i hvert fald.
Ja. Det var som jeg har forventet. Altså ildsjæl, som kom igennem ild og vand, og ligesom sagt, hvis vi kæmper, vi kan også vinde skæbnen på en eller anden måde. Tusind tak for det.
Tak fordi I ville lytte.
Ja. Shai, kan du...
Thank you.